Кніга «Быццё», раздзел 35. «І сказаў Бог Якубу: «Устань, узыйдзі ў Бетэль і жыві там, зрабі там ахвярнік Богу, які з'явіўся табе, калі ты ўцякаў ад аблічча Эзава, брата твайго». І сказаў Якуб дому свайму і ўсім, якія былі ў ім: «Аддзяліце ад сябе багоў чужых, якія сярод вас, і ачысціцеся, і змяніце адзенні вашыя, і ўстаньма, і ўзыдзем у Бетэль, і я зраблю там ахвярнік Богу, які адказаў мне ў дзень нядолі маёй і быў са мною ў дарозе, якой я ішоў». І аддалі Якубу ўсіх багоў чужых, якія былі ў руках іхніх, і завушніцы, што былі ў вушах іхніх, і закапаў іх Якуб пад дубам, які каля Сыхему. І вырушылі яны. І быў жах Божы на гарадах, што былі ў той ваколіцы, і не гналіся яны за сынамі Якуба. І прыйшоў Якуб у Люз, які ў зямлі Ханаан, ён жа Бетэль, сам і ўвесь народ, які з ім. І пабудаваў ён там ахвярнік і назваў гэтае месца Эль-Бет-Эль, бо там з'явіўся яму Бог, калі ён уцякаў ад аблічча брата свайго. І памерла Дэвора, нянька Рэбэкі, і была пахаваная ніжэй Бетэлю пад дубам, і названа імя ягонае «Дуб плачу». І з'явіўся Бог Якубу ізноў пасля прыходу яго на гаспадан Араму і дабраславіў яго. І сказаў яму Бог: «Імя тваё Якуб, не будзе ўжо называцца імя тваё Якуб, але Ізраіль будзе імя тваё». І назваў яго імя Ізраіль. І сказаў яму Бог: «Я Бог всемагутны, пладзіся і памнажайся, народ і супольнасць народаў будзе з цябе, і валадары выйдуць з паясніцы тваёй. І зямлю, якую я даў Абрагаму і Ісааку, я дам табе, і насенню твайму пасля цябе я дам зямлю гэтую». І ўзышоў ад яго Бог з месца, на якім гаварыў з ім. І паставіў Якуб слуп на месцы, на якім Бог гаварыў з ім, слуп каменны, і ўзліў на яго узліванне, і ўзліў на яго алей. І назваў Якуб імя месца, на якім Бог гаварыў з ім, Бетэль. І вырушыў з Бетэлю. І быў яшчэ кавалак зямлі, каб прыйсці да Эфраты. І нарадзіла Рахель, і цяжкія былі роды. І сталася, што яна нараджала з вялікім болем, і сказала ёй павітуха: «Не бойся, бо таксама гэта сын у цябе». І сталася, калі выходзіла з яе душа, бо яна памірала, яна назвала імя ягонае Бен-Оні, а бацька ягоны назваў яго Бен-Ямін. І памерла Рахель. І была пахаваная пры дарозе ў Эфрату, гэта Бетлеем. І паставіў Якуб слуп над магілай ейнай, гэта слуп магільны Рахелі да сёння. І вырушыў адтуль Ізраіль і паставіў намёт свой за Мігдаль-Эдэрам. І сталася, калі жыў Ізраіль у зямлі той, пайшоў Рубен і лёг з Більгай, наложніцай бацькі свайго. І пачуў пра гэта Ізраіль. І было сыноў Якуба 12. Сыны Леі, першародны Якуба Рубен, Сымон, Левій, Юда, Ісахар і Завулён. Сыны Рахелі, Язэп і Бен'ямін. Сыны Більгі, нявольніцы Рахелі, Дан і Нефталі. Сыны Зільпы, нявольніцы Леі, Гад і Асэр. Гэта сыны Якуба, якія нарадзіліся ў яго ў падан Арамі. І прыйшоў Якуб да Ісаака, бацькі свайго, у Мамрэ ў Кірыят-Арбу, гэта значыць у Хеўрон, дзе жылі Абрагам і Ісаак. І было дзён Ісаака 180 гадоў. І супачыў Ісаак, і памёр, і быў далучаны да народу свайго, стары і насычаны днямі, і пахавалі яго Эзаў і Якуб, сыны ягоныя.